aizkadrā. Vienības Omega ģimenē nokļūst motivētākie, šo valsts policijas vienības biedru klātbūtnē gribas iztaisnot muguru, viņa ir noslēpumaini, viņa ir pēdējā iespēja, pēdējais spēks, kad visas citas metodes ir izsmeltas, tā ir valsts policijas pretterorisma vienība Omega, kļūstot par tās daļu, tu kļūsti par daļu no šīs elitārās vienības uzticamās ģimenes, katram vienības pārstāvim ir savas unikālās īpašības. Taču, vienam otru papildinot, viņi veido spēcīgu, kvalitatīvu un nesalaužamu mehānismu, Omega rūpīgi izvērtē, kurus pieņemt savā ģimenē, visvarīgākais jāiemanto omegiešu uzticība un jāspēj pārliecināt par savām spējām. Omega mums kolēģiem no sabiedrisko attiecību nodaļas ļāva nonākt aiz kulisēs un vērot jauno pretendentu atlasi, kā mums gāja un ko mēs redzējām intensīvākajās pārbaudījumu dienās. Tūlīt uzzināsiet, lai tiktu vienībā ir jāiegulda darbs, taču nav jābūt pieredzes bagātam sporta meistaram vai spēka vīram, jā, nenolieksim fiziskā sagatavotība tiek prasīta augstā līmenī, taču pretendentiem drīzāk jāapzinās paša motivācija un vēlme sevi realizēt. Svarīgi, lai cilvēks grib strādāt, priekšzināšanas ir labi, bet zināšanas un iemaņas mēs ieliksim paši, galvenais, lai ir pareizā attieksme, norāda Omega pārstāvis. Svarīgas ir arī citas īpašības stresa noturība, loģiskā domāšana, spēja iegaumēt un atcerēties, spēja koncentrēties un savākties, uzmanības noturēšana un tās pārslēgšanas ātrums, disciplīna un spēja pārvarēt bailes, tie ir instrumenti, ar kuriem jāstrādā. Atlases laikā mēs varam tikai minimāli pārbaudīt, vai cilvēks stresa apstākļos izvēlas pareizos instrumentus, prot tos izmantot, vai mācās, mēs pārbaudām bailes. Vai cilvēks var pārkāpt tām pāri, teica Omega kaujinieks, vienības Omega galvenais uzdevums ir teroraktu novēršana un pārtraukšana, taču ikdienā tā pilda arī citus uzdevumus, kas saistās ar paaugstinātu bīstamību ķīlnieku atbrīvošana, sevišķi bīstamu noziedznieku aizturēšana, sprākstvielu meklēšana un neutralizēšana, kā arī pārrunvēšana ar personām, kuras nonākušas krīzes situācijā, kaujiniekiem ir jābūt gataviem strādāt dažādos apstākļos, tieši tāpēc īstās spēles laikā finālisti ceļoja starp dažādiem laikapstākļiem, to amplitūda bija plaša gan silts tropu klimats baseina telpās, gan saule ar zobiem, gan īpaši nepatīkams un drēvns slapjraņķis, marta sākumā ārā būta smildzīgs ziemeļu vējš, sejā sitās augstas lietus lāses, visapkārt pēķis, nosalušās rokas gribējās turēt kabatās, bet zābakos jautās kājas paslēpt vēl vienās vilnas zeķēs. Mēs tikām ievesti kādā iežogotā vietā, visapkārt pamesta sēkas, skats pavisam neumulīgs, kā no trilleriem par noziedzniekiem, telpas bija tumšas, noplikušas, no sienām drupa atlikušās krāsas paliekas, kaut kur mētājās aizmirsta kurpe un nokritusi flīze, citur sabrucis skapītis, ik pa laikam mūs nobiedēja logi, kas stiprā vējā skaļi aizcirtās, tomēr šie sīkumi nedrīkstēja kavēt, iespējams, topošos vienības kaujiniekus. Jābūt motivētam, spējīgam strādāt dažādos apstākļos, vēlme mācīties un attīstīties, turklāt, nonākot vienībā, latiņa tiek celta augstāk un augstāk, nekas nebeidzas, kolēģi visu laiku tiek izaicināti, pie tā pierod, bet īpaši svarīgi tam ir jāpatīk, jāpatīk kāpt pāri grūtībām, spriež viens no vienības vīriem, dažos brīžos fonā skanēja hip-hopa un roka gabali, tas uzsita atbilstošu noskaņu, viņu sīkus soļu vēroja un vērtēja spēcīgi Omega kaujinieki, uzdevumu laikā puiši pārbaudīja savas izturības un bailju robežas, nācās pašiem iekšēji rast atbildes vai man ir bail no augstuma un tumsas, vai piedūmota telpa ir traucēklis, cik labi es orientējos telpā, vai man ir laba atmiņa, vai es stresa apstākļos varu izglābt cilvēku, cik ātri es varu paskriet, kad esmu noguris, kā noturēties virs ūdens, vai es esmu pietiekami drosmīgs un spēju kontrolēt agresiju. Tā bija dinamiska izturības pārbaude ne tikai fiziskās, bet arī emocionālās, tas ir tikai solis, mēs tikai pārbaudām, uz ko viņa ir spējīga, vai grib, vai tas ir domāts viņiem. Būs grūti un viņa sev uzdos jautājumu, vai man to vajag, viņiem ir jāmeklē spēki, lai atrisinātu situāciju, ja viņa nevar atrast šo spēku šajos šķietami vieglajos stresa apstākļos, tad noteikti neradīs to arī reālā situācijā, spēks ir galvā, jātiek pāri sev, jāpārkāpja pāri nevaru, sevi jāpiespiež skaidro omegietis, Paši vienības kaujinieki saka, ka dienests vienībā ir interesants un dinamisks, omega vīri nepārtraukti viens otru izaicina un motivē, viņi elpo vienā ritmā un iet plecu pie pleca, tādēļ arī pretendentiem visu pārbaudījumu laikā bija jāuztur vienmērīgs un savstarpēji vienots temps. Puiši atzina, lai gan bijuši grūti brīži, tie mījušies ar gribas spēku, turklāt liela nozīme bijusi arī tam, ka paši vērtētāji rādījuši labu piemēru un piedalījušies uzdevumu pildīšanā nosvērti un bez šķietamas piepūles, atlases dalībnieki tika provocēti, pārbaudot izturību, un arī motivēti, ik pa laikam dzirdams kontrolē sevi, palielini tempu, tu atnāci atpūsties, padosies. Tam nav nekādu ļaunu nolūku, tā vienkārši ir pārbaude, cik darbspējīgs var būt cilvēks, kurš pakļauts stresam, tā ir vienības ikdiena, nevis viens niecīgs mirklis, vai cilvēks var atslēgt no sava prāta stresu, lai pilnvērtīgi izpildītu uzdevumu, ja nevarētu, tad padotos, noteica pretendenti, jā, puišu pieres bija noklātas un krekli piesūkušies sviedriem, nav šaubu pārbaudījumu laikā viņu muskuļi iesmeldzās. Bet pašu spīc un pārliecība lika sakopot spēkus un pierādīt savas spējas, sejās bija manāms ne tikai nogurums, bet arī lepnums un gandarījums par paveikto, tas bija stāvēmērts, jo iekšējā atmosfēra ievelkoša, viņa spēja noskaņoties un tas tikai parāda cilvēkiem patiešām ir motivācija, viens no finālistiem spriež, domāju, ka būs vieglāk, kad skaties video un redzi, kad džeki nevar uzkāpt virvē, tu domā, kas tad tas par džeku, bet cilvēkam ir savi fiziskie līmeņi, kas ir izsmeļami proporcionāli pašasvaram un mentālajiem spēkam, šeit šīs robežas balansē viņam ir taisnība no malas vienmēr izskatās vieglāk, taču puiši pierādīja, ka ar atbilstošu sevis noskaņošanu uzdevumi ir izpildāmi, jau atlases beigās, kad piedzīvoti visdažādākie laikapstākļi un būts dažādās vidēs, finālisti ir vienisprātis ūdens šķiet visbiedējošākais, tā ir sveša vide, īpaši, ja nav iespējams paelpot, ūdens ir viltīgs, tu tajā neko nevari izdarīt, viņu bažas nav veltas, jo tieši ūdenī visbūtiskāk ir spēt sevi nomierināt un koncentrēties, lai varētu ne tikai pats turēties virs ūdens un peldēt, bet būtiskākais glābt citu dzīvības, tādēļ atlases laikā ir svarīgi novērtēt, vai puiši šajā vidē jūtas kā zivs ūdenī, vai pretēji viņiem jāpārvar bailes, gāja kā pa kalniem, saproti, ka vairs nevari, bet turpini, sevi vērtē viens no dalībniekiem, peldēšana nav mana stiprā puse atzīst viens no pretendentiem, tādēļ omegieši viņu pieskatīja ar ērgļa aci, omega vienmēr ir gatavībā, jā, nu, jāpalīdz, šķiet, motivācija un sīkstums, nevēlēšanās padoties un spēja sakārtot domas bija viņa trumpis, tikai vēlās pēc pusdienās mājupceļam tika dota zaļā gaisma, vakara stundas viņi varēja izmantot muskuļu atslābināšanas procedūram, neaizmirstot noskaņoties arī nākamajai dienai, tas nav darbs no pulksten 8 līdz 5 vakarā, ar šo darbu ir jāmāk dzīvot, sadzīvot un saaugt, lai uzturētu kvalitatīvu līmeni, prātam ir jābūt atvērtam, jo apgūstamās iemaņas ir ļoti daudz, šīs ir tikai sīkas detaļas, viss kopums ir milzīgs. Neizsmeļams omega kaujinieks, vaicāti par lēmumu iestāties valsts policijas pretterorisma vienībā, vienam no pretendentiem dzīvē bija pienācis laiks, lai izšķirtos par turpmāko karjeras dzīvi, cits meklēja labi padarīta darba sajūtu, kļūstot par vienu no mazajiem omega zobratiņiem, viņiem tiek dota iespēja veikt lielus un svarīgus darbus. Šāda izvēle ir cieši saistīta ar cilvēka personību, turklāt pēc atlases nekas nebeidzas, viss tikai sākas. Vairāk gribas rūpēties par to, kas skar manu ģimeni un drošību Latvijā, kam ir būtiska nozīme tepat mūsu valstī, man ir svarīgi apzināties, ka šodien esmu izdarījis kaut ko svarīgu, kam ir jēga, teica viens no atlases finālā nokļuvušajiem puišiem, finālisti, atlases laikā noraugoties un novērtējot vienības kaujiniekus, viņus raksturo kā cilvēkus, kuri pastāvīgi grib pilnveidoties. Strādā komandā un tās vērtības vērtē augstāk nekā savas ambīcijas, viņi neapstājas pie šķēršļiem un grūtībām, ir disciplinēts un fiziski attīstīti, iespējams, kādam šķiet, ka kļūt par daļu no vienības ir ārkārtīgi sarežģīti, taču šī atlase pierāda pretējo, gluži tāpat kā omegiešiem, arī atlases dalībniekiem katram ir savas unikālās īpašības, tas tiek ņemts vērā un novērtēts, neviens no mums nav universāls. Mēs katrs esam ar savu odziņu, man ir vēl iztērēt dzīvi par velti, tverot katru elpas vilcienu un slaukot sviedrus pēc atlases pēdējā uzdevuma, noteica viens no finālistiem, tāpēc jāpiekrīt viedoklim, ka attieksme patiešām ir svarīgākā. Ja cilvēks vēlas ko sasniegt, viņš to sasniegs, un, ko tu vēlies sasniegt, realizē sevi un pievienojies pret terorisma vienībai Omega. Ja tu neesi krimināli sodīts, tev ir vismaz pirmā līmeņa augstākā izglītība, laba fiziskā sagatavotība un psiholoģiskā noturība, un vēlies pierādīt sevi pret terorisma vienībai Omega, piesakies. Sūti savu pieteikumu uz e-pasta adresi omega13vp.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju. Pieteikšanās laikam nav ierobežojumu, taču, jo ātrāk pieteiksies, jo ātrāk varēsi pārbaudīt sevi un noskaidrot, vai esi gatavs rūpēties par Latvijas drošību, esot Omega komandā, raksts tapis 2019. gada pavasarī.